Європейська свобода, спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо Ера. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Чи вдасться полякам надихнути засмучену Європу оптимізмом?
Найбільше визвання – це відпорність антикризисова місія.
Найбільший виклик – це протистояння кризі. Неофіційна місія польського головування – це вливання оптимізму в європейський проект, бо сьогодні Європа надто сумна.
Львівщина презентувала бельгійському бізнесу свої принади.
Робота вже пішла, дуже багато зацікавлено бельгійців в Україні, і я дуже рада, що Західна Україна нарешті представила себе, тому що там стільки можливостей.
Про це та інше у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском міжнародних новин.
Дякую, пані Людмило. Вітаю всіх наших слухачів. Україна є лідером серед країн Європи щодо застосування запобіжного заходу у вигляді арешту. Про це заявила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова. За її словами, щороку за рішенням судів в Україні арештовують понад 60 тисяч осіб. Така ганебна практика триватиме доти, сказала Карпачова, доки в Україні не ухвалять новий кримінально-процесуальний кодекс. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон закликала лідерів Білорусі та Сирії припинити утиски опозиції та запроваджувати політичні реформи. Про це вона заявила сьогодні під час візиту до Литви. Торкаючись Сирії, Клінтон, зокрема, сказала:
сирійська влада або не повинна стримувати серйозний політичний процес у країні, який включає мирні виступи громадян, діалог із активістами опозиції і представниками громадянського суспільства, або вони зіштовхнуться зі ще більшим організованим опором.
Клінтон закликала Мінськ звільнити політичних в'язнів та стати на шлях демократичних реформ. Рівень терористичної загрози для країн Європи протягом останніх 2 років залишився на тому ж рівні. Про це заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Ганс-Петер Фрідріх під час презентації звіту німецьких спецслужб щодо ситуації з безпекою в країні. Міністр наголосив, що після загибелі у Пакистані лідера Аль-Каїди Усами бін Ладена мало що змінилося, однак конкретних загроз немає. Колишнього голову Міжнародного валютного фонду Домініка Строскана рішенням суду в Нью-Йорку звільнили з-під домашнього арешту. Бенджамін Брафман, адвокат Строскана, заявив: він не мусить залишатися в Нью-Йорку. Він може вільно подорожувати до будь-якої точки Сполучених Штатів. Він не має права покидати країну доти, доки розгляд його справи не буде завершений. Наступне слухання у справі як глави МВФ, якого звинувачують у зґвалтуванні покоївки в готелі Нью-Йорка, має відбутися 18 липня. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Катрін Аштон і комісар ЄС із питань розширення та європолітики сусідства Штефан Філе вітають угоду про демаркацію кордону між Молдовою та Україною в районі Паланки. Про це йдеться в їхній спільній заяві. Сьогодні в Карлових Варах відкрився 46-й міжнародний кінофестиваль, єдиний фестиваль престижної категорії А у Східній і Центральній Європі. З Праги Оксана Паленська.
Цьогорічна програма фестивалю охоплює 200 повнометражних художніх і документальних фільмів з усіх світових континентів. 60 з них матиме в Карлових Варах світову прем'єру. Серед найвідоміших гостей фестивалю – американські актори Джон Малкович і Джуді Денч, яка представить на відкритті фестивалю нову екранізацію відомого роману Шарлотти Бронте «Джен Ейр».
Пані Людмило, і цією вісткою я закінчу коротенький випуск.
Дякую, Зіновію. А слухачам нагадаю, про найновіші події у світі розповів Зіновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Від сьогодні упродовж 6 місяців Польща головуватиме у Раді Європейського Союзу. Про те, що поляки пропонують об'єднаній Європі, а також сусіднім із Євросоюзом державам, сьогодні у Варшаві говорили лідери польської держави та керівники Європейського Союзу. У виступах високопосадовців повторювалася думка про те, що всупереч економічним проблемам у ЄС, європейська спільнота повинна розширюватися, зокрема і у східному напрямку. За урочистостями з нагоди початку польського головування в Євросоюзі спостерігав кореспондент Радіо Свобода в Варшаві Ростислав Крамар.
Сьогоднішній день для Польщі і поляків історичний і багатий на символічні події. Про це йшлося на урочистому відкритті польського головування в ЄС, що відбулося в польському сеймі. Про дивовижні співпадіння важливих дат говорив президент Польщі Броніслав Комаровський.
Прошу панства, то докладні діше. Докладні 20 лет тому.
Саме у цей день, рівно 20 років тому, 1 липня 1991 року, скасовано Варшавський договір, а сьогодні у Варшаві ми розпочинаємо польське головування у Раді Європейського Союзу. Від скасування Варшавського договору до польського головування в ЄС – це наша польська дорога, це наші польські досягнення.
То є наша польська дорога, то є наше польське осягнення.
Як зауважив голова Європейського парламенту Єже Бузик, від сьогодні очі всього Європейського Союзу спрямовані до Польщі. Адже до керма спільноти стає найбільша країна з групи так званих нових членів ЄС. Бузик говорив про певний парадокс польського головування. Мовляв, той факт, що саме Польща очолює ЄС в період європейської нестабільності, може мати позитивні наслідки і для поляків, і для всіх європейців. Голова Європарламенту нагадав, що Польща – єдина країна ЄС, яка уникнула загальної економічної кризи. Сьогодні, говорив Бузик, Польща є синонімом ентузіазму й оптимізму, тож вона повинна поділитися цією позитивною енергією з усією Європою. Бузик каже:
завдання польської президенції са високо оцінені в парламенті європейському.
Завдання польського головування високо оцінені в європейському парламенті. Боротьба з кризою, багаторічний бюджет, спільний ринок, спільна політика безпеки і оборони, енергетична безпека, зрештою, розширення Євросоюзу в бік південних та східних сусідів – це дуже вдалі пріоритети.
Południowi i wschodni sąsiedzi. To bardzo trafne wybory.
Голова Європарламенту звернув увагу на те, що впродовж 6 місяців саме поляки очолюватимуть найважливіші євросоюзні установи. Мовляв, він, поляк, очолює Європейський парламент, а польський уряд керуватиме Радою ЄС. У цих двох установах ухвалюється 90% євросоюзного законодавства, наголосив Бузик. Початок польського головування в Євросоюзі коментує міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він вважає, що поляки, здійснюючи зовнішню політику ЄС, зуміють довести до успішного завершення кілька проєктів. А зокрема,
то маємо надію підписати трактат акцесійний з Хорватією.
Ми сподіваємося, що вдасться підписати договір про вступ до ЄС Хорватії. Сподіваємося також, що вдасться завершити переговори щодо угоди про асоціацію ЄС з Україною. У вересні у Варшаві відбудеться другий саміт Східного партнерства, де ми запропонуємо план подальшої діяльності.
Презентуємо новий план діалогу.
Януш Левандовський, комісар ЄС з питань бюджету, каже, що окрім, так би мовити, офіційних завдань польського головування, є ще й неофіційні.
Найбільше визвання – це відпорність антикризисова. Місія неофіційна польської президенції.
Найбільший виклик – це протистояння кризі. Неофіційна місія польського головування – це вливання оптимізму в європейський проект, бо сьогодні Європа надто сумна. Польська місія, яка вдало сформульована, це навчити Європу бути вразливою на схід, тобто схвалити договір про асоціацію ЄС з Україною тоді, коли всі рефлектори спрямовані в бік Середземного моря.
Як трактат з Україною в моменті, коли рефлектори са скеровані в сторону Морза Śródziemnego.
Польські політики сподіваються, що полякам вдасться надихнути засмучену Європу оптимізмом. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Чому бельгійський бізнес повинен краще придивлятися до традицій і можливостей, які перед ним відкриває Західна Україна? На це питання протягом триденного візиту до різних міст Бельгії відповідала делегація зі Львівщини. Перспективи у сільському господарстві, харчовій промисловості, туризмі та підготовці до Євро-2012 – ось тільки частина широкого кола тем, які цікавили бельгійських підприємців. Водночас для декого з них Львівська область – давній партнер, для інших – тера інкогніта. Детальніше про презентацію «Львівська область. Нові можливості та прекрасні традиції», що відбулася в переповненій залі посольства України в Бельгії, розповідає Віталій Єреміця.
Голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк переконаний, що для європейців Львівщина виглядає привабливо насамперед через її торговельно-економічний, інвестиційний і туристичний потенціал.
Ми, дякуючи Богу, знаходимося в такому прекрасному географічному плані. У нас є і прекрасні ресурси природні, і потрібно їх використати ефективно, використовуючи досвід кожної держави.
Пояснює він, у цьому сенсі Бельгія цікава своїм досвідом сільськогосподарського виробництва, зокрема невеликих фермерських компаній. А ще Михайло Цимбалюк каже, що по-доброму заздрить бельгійським комунальникам, які створили настільки довершену систему освітлення вулиць. Водночас керівник Львівщини говорить і про конкретні наміри, пов'язані із Євро-2012, адже Бельгія приймала футбольний чемпіонат такого ж рівня у 2000 році.
Нам цікавий досвід Бельгії саме в заходах безпеки. Ми ходимо в ту стадію, коли треба буде вже готувати самі проекти забезпечення правопорядку, безпеки тих всіх уболівальників, гостей, учасників, тобто футболістів. І це зараз нас турбує, і ми хочемо запрошувати, і про це, до речі, була розмова в попередній моїй зустрічі і поїздці до Брюсселю в штаб-квартиру НАТО.
Декілька десятків представників бельгійських компаній зібралися в українському посольстві у Брюсселі послухати майже годинну розповідь про принади Львівської області. Після дегустації української кухні та виступу артистів зі Львова бізнесмени поділилися з Радіо Свобода своїми враженнями та планами, говорить Мікаель Ван Дейк, бельгійський представник однієї із найбільших європейських компаній, що виробляє насіння.
Це дуже цікавий регіон із багатьма можливостями, бо навіть у Карпатах землеробство доволі потужне. Львівщина цікавить нашу компанію, і ми маємо намір її відвідати, щоб побачити, якими можуть бути наші спільні дії.
А от Даніель Вергейден із об'єднання організації «Брюссель Експорт» каже, що з Україною вже добре знайомий, хоча надій залучити своїх партнерів до підготовки чемпіонату з футболу у нього небагато.
Наші компанії пропонують послуги на спортивних подіях, а саме на зимові Олімпійські ігри у Сочі чи, наприклад, у Лондоні у 2012 році. Як буде у випадку із Євро-2012 в Україні, сказати вагаюся. Вам відомо, що велика частка цього ринку вже здебільшого у руках великих місцевих компаній.
Проте, каже Вергейден, його співвітчизники все ж мають намір запропонувати Україні свої матеріали. Голова фламандської організації «Унізо» Берт Ван Гронсвельд у свою чергу зауважує, що для нього важливо здобути контакти із представниками української харчової промисловості та краще вивчити цей поки що маловідомий ринок. Налагодженням контактів бізнес-скіл Бельгії та України впритул займається нещодавно створена Бельгійсько-Українська торговельна палата. У питанні інвестицій в Україну крига скресла, вважає її голова Ольга Букавин.
Робота вже пішла, дуже багато зацікавлено бельгійців в Україні, але чомусь всі думають Київ, Одеса, Донецьк, Крим. І я дуже рада, що Західна Україна нарешті представила себе, тому що там стільки можливостей.
Особливі перспективи у цьому контексті відкриваються перед туризмом різних видів, додає вона. Про це свідчить зацікавленість бельгійських фахівців цієї галузі. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
1 липня у Вільнюсі відбулася 6-та конференція керівників зовнішньополітичних відомств країн-учасниць спільноти демократії, у перебігу якої Литва передала дворічне головування Монголії з підготовленим і ухваленим пакетом реформ спільноти демократії. У Вільнюсській конференції також взяв участь міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко, повідомляє Людмила Пилип.
У конференції міністрів спільноти демократії, конференції жінок світових лідерів, парламентському, молодіжному, а також бізнес-форумі та форумі громадськості, які проходили у Вільнюсі протягом 28 червня, 1 липня, взяли участь понад 1000 гостей із 140 країн світу. У перебігу дискусії конференції міністрів спільноти демократів за участю держсекретаря США Гіларі Клінтон, Верховного представника Євросоюзу з закордонних справ та політики безпеки Кетерін Аштон, 5 президентів та групи міністрів, значна увага приділалася стану демократії пострадянських країнах, зокрема Молдові та Білорусі. За словами міністра закордонних справ Литви Аудрюніса Жубаліса, Литва добре пам'ятає, як жити без демократії та свободи. Міністр зазначив, що вірить у те, що репресивні режими відійдуть у минуле. Однак для розвитку демократії в Україна з авторитарним режимом потрібна підтримка демократичного світу.
Не бійтесь. Ви не боїтесь, ви сміливі люди. Литва вільна сьогодні, бо має сміливих людей, які не боялися, вийшли на вулиці. І ми відродилися. Це моє послання білорусам.
зазначив Аудрюніус Ажубаліс. Під час головування Литви у спільноті демократії відбулися важливі події у Північній Африці та на Близькому Сході, які дозволили звернути увагу на висунуті Литвою цілі – зміцнення громадського суспільства та ролі жінок в управлінні державою.
The great struggle of the 21st century is to ensure...
Велика боротьба 21-го століття полягає в тому, щоб забезпечити повне дотримання прав жінок, які вони мають як людські створіння в їхніх сім'ях, в їхньому оточенні та у всьому світі.
Наголосила у Вільнюсі держсекретар Сполучених Штатів Америки Гіларі Клінтон. Президент Литви Даля Грибоскайте в перебіг конференції узагальнила ініціативи литовського головування в спільноті демократії. Зокрема, була проведена реформа спільноти з метою збільшення ефективності і успішної реалізації ухвалених рішень. Також Литва залучила до діяльності спільноти парламенти, молодіжні та неурядові організації та представників бізнесу. За словами президента, Литва заклала фундамент для зміцнення ролі громадського суспільства та жінок в управлінні держави. За словами президента Монголії Цахіагіна Ельбергоджа, Монголія намагатиметься зберегти досягнення Литви і прямувати до нових цілей.
Від усієї Монголії я хочу подякувати вам за те, що передали нам головування.
Зазначив Цахіагін Ельбергдорж, приймаючи від міністра закордонних справ Литви Аудрюніуса Ажубаліса символічний прапор на знак головування у спільноті демократії. Спільнота демократії є найбільшою авторитетною глобальною організацією для обговорення проблем розвитку демократичних принципів та інститутів у світовому вимірі. До її складу входять понад 120 країн. Спільнота демократії була утворена у 2000 році за ініціативою державного секретаря США Мадлен Олбрайт та міністра закордонних справ Польщі Броніслава Геремика. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо Ера. Далі ви почуєте. Щоб досягти успіху і добробуту, треба у нього вірити і хотіти, говорять британські вчені.
Самого лише бажання бути здоровим і багатим недостатньо. Існують і інші фактори, такі як наявність ресурсів чи вплив навколишнього оточення.
Німецькі депутати отримуватимуть майже на 600 євро більше.
Але цілком автоматично депутатські зарплати в Німеччині не зростають. Щоразу парламентарі повинні самі проголосувати за таке підвищення.
Про все у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Впливові світові видання багато пишуть про європейський вибір України і просування її на шляху до укладення угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Чимало аналітиків на Заході попереджають у зв'язку з цим, що при наявності відступу від демократії в Україні, переслідування лідерів опозиції з боку президента Януковича, Європі варто було б не поспішати з укладенням нової угоди з Києвом, а змусити нинішню українську владу до явного визнання європейських цінностей. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
На сторінках американського видання Project Syndicate з'явилася велика стаття радника Юлії Тимошенко, науковця університету Джонза Хопкінса у Вашингтоні Тараса Кузята, аналітика з американської приватної дослідницької організації Rand Corporation Стівена Лереббі. Автори радять Європейському Союзові не укладати з Україною глибокої і всеохоплюючої угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі доти, поки президент Янукович не стане справжнім прихильником європейських цінностей та припинить будь-які переслідування одного з лідерів української опозиції Юлії Тимошенко з її соратниками. Хоча чимало політиків та експертів на Заході побоюються, що відштовхування України Януковича від зближення з Європейським Союзом в умовах шаленого тиску на Київ з боку Росії означало б крах зовнішньої політики Брюсселя в цілому регіоні. Про це кажуть експерти у статті Джеймса Марсона в американському тижневику «Тайм». Експерти також наголошують тут, що справа не лише у Тимошенко, бо вибіркове правосуддя, корупція, широко розповсюджені і пов'язані не лише з однією партією чи окремою політичною постаттю в Україні. Тому, на їхню думку, Європейський Союз має думати тут про довготривалу перспективу. Чеська Лідовина Війни інформує, що український суд заарештував майно колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко і банківські кошти на суму 1,5 мільйона євро, 35 мільйонів корун. Про це сказав журналістам адвокат Тимошенко Сергій Власенко. Одному з лідерів української опозиції суд висунув звинувачення у перевищенні повноважень прем'єра і завдання шкоди Україні під час підписання газової угоди з Росією. Суд над Тимошенко може тривати декілька місяців, резюмує чеське видання, і додає, що прихильники Тимошенко подали скаргу до Європейського суду з прав людини, бо вважають судове переслідування лідера партії «Батьківщина» з боку влади Януковича політично мотивованим. Хоча московська «Комерсант», інформуючи про арешт майна Тимошенко судом в Києві, наголошує, що лідер партії «Батьківщина» нібито майже не має майна у своїй власності, не має вкладів на банківських рахунках і не володіє цінними паперами. Однак, згідно із заявою адвоката Тимошенко, пана Власенка, його підзахисний загрожує ув'язнення терміном у 10 років. Німецькі експерти, між іншим, пояснили газеті з Москви, що Європейському Союзу буде важко домовитися з Києвом з приводу Тимошенко, бо у тієї не зовсім чиста репутація на Заході. Та й поки що рано говорити про результати цієї справи та її вплив на українсько-європейські стосунки. Таким буде деякими світової преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Щоб досягти успіху і добробуту, потрібно в нього вірити і хотіти. Ці передумови важливі не лише для конкретної людини. Як з'ясували вчені, що займаються вивченням добробуту, вони потрібні і для досягнення добробуту цілими народами. Докладніше про це Марія Щур.
Присутній на науковій конференції, що її організував Лондонський інститут Легатум, професор Принстонського університету Ангус Дітон говорить, що деякі суспільства активніше реагують на зміни і бачать у них появу нових можливостей. Таким часом в історії Британії була епоха просвітництва.
У Британії 18 століття старі порядки почали вмирати. Після століття воєн між королем і його підданими, люди почали відвоювати для себе можливість краще жити. Гадаю, що нинішнє економічне зростання має коріння у тих часах, навіть такі речі, як зростання тривалості життя та покращення здоров'я.
Епоха просвітництва і подібні рухи в інших західних країнах підштовхнули людей до пошуку рішень. Це був час розвитку освіти, появи нових технологій та вдосконалення медицини. Тобто, на думку професора Дітина, йдеться про свідомий вибір на користь пошуку процвітання і досягнення щастя. І першим кроком на цьому шляху був пошук ліків від дитячих хвороб, адже батьки у 18-19 столітті втрачали від чверті до половини своїх дітей через хвороби.
Це була просто жахлива річ, і вона триває зараз у багатьох країнах світу. Тож, насамперед, люди почали шукати спосіб, як уберегти дітей від віспи. Також під час пологів почали використовувати бабок-пупорізок. Це був свідомий відхід від традиції, яка раніше забороняла ці речі. Люди почали шукати нові шляхи.
Звичайно, говорить професор Дітон, самого лише бажання бути здоровим і багатим недостатньо. Існують і інші фактори, такі як наявність ресурсів чи вплив навколишнього оточення. І лише всі разом вони визначають успіх у розвитку особи і суспільства. Марія Щур, Радіо Свобода.
Отож, чи потрібне для добробуту бажання? Німецькі депутати мають бажання підвищити собі зарплату. І підвищити добробут, відповідно. Впродовж наступних 2 років їхній заробіток зросте на 600 євро. Про це повідомляє відразу ціла низка інформаційних агентств з посиланням на поінформовані кола. За даними преси, християнські партії, ліберали і соціал-демократи начебто погодилися з таким підвищенням. Зелені ще не визначилися. Ліва партія, яка в минулі роки виступає проти, розповідає Сергій Драчук.
Депутатам німецького Бундестагу нема чого скаржитися. Щомісяця вони отримують 7668 євро. Наступного року ця сума має зрости майже на 300 євро. 2013-го ще настільки ж. Представники лівої партії вже встигли відреагувати на такі повідомлення в німецькій пресі. На їхню думку, двічі підвищувати зарплату майже на 4% – це вже занадто. Такі дії, заявляють критики, важко буде пояснити виборцям. Це вже не перший раз, коли в Німеччині спалахує дискусія навколо підвищення зарплати для депутатів. Це не в останню чергу пов'язане з системою її нарахування, дипломатично пояснив колишній заступник голови фракції соціал-демократів у Бундестазі Людвік Штіглер. Але цілком автоматично депутатські зарплати в Німеччині не зростають. Щоразу парламентарі повинні самі проголосувати за таке підвищення. Голова лівої партії Клаус Ернст закликає народних обранців не влаштовувати самообслуговування і вимагає прив'язати зарплати до звичайних пенсій. Цього й наступного року пенсії в Німеччині зростуть лише на 1%. Якщо ж пенсії не зростають, то й депутатські заробітки мають залишатися на колишньому рівні, пропонує представник лівої партії. Якщо ж говорити про пенсії німецьких депутатів, то й тут їм доводиться постійно вислуховувати критику на свою адресу. Мовляв, вони користуються досить щедрими привілеями. Щоб ліквідувати підстави для такої критики, незабаром планується реформувати систему пенсійного забезпечення депутатів. Для цього буде скликано незалежну комісію, яка й визначить головні принципи майбутніх перетворень. Тим часом водночас із депутатськими зарплатами планується збільшити й суму, передбачену для відшкодування витрат на передвиборну кампанію політичних партій, що представлені в Бундестазі. Якщо раніше з цією метою надавалося 133 мільйони євро, то тепер йтиметься про 141 мільйон. Ця верхня межа державного фінансування політичних партій не змінювалася впродовж останніх 9 років.
Ви слухали «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Передачу вела Людмила Литовченко. Нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре!